Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lumabas sa isang bagong ulat na sangkatlo ng mga Australiano ang naniniwala na dapat maprotektahan mula sa prosekusyon ang mga mamamahayag. Ngunit, ano kaya ang mangyayari kung makukompromiso ang karapatan sa impormasyon ng lipunan? Kasalukuyang iniimbestigahan ng Komite ng Komunikasyon ng Senado ang isyu ng kalayaan sa pamamahayag at proteksyon ng mga whistleblower habang humaharap ang mga mamamahayag sa tumataas na pagsisiyasat habang ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Narito ang detalye ng ulat ni Stephanie Corsetti at Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ni Abdullah Al-Likhail na ang media sa kanyang bansang Afghanistan ay nasisira dahil sa mga gulo. Ngayon ay nasurpresa siya na lumalaki ang debate tungkol sa kinabukasan ng media sa Australia, partikular na sa kalayaan ng pamamahayag.
The challenge is like when recent reports were released and I read that through media and how journalists could be put in jail or they can be charged over certain kind of reporting. And that has been a shock to me, being in Australia, that this could happen here and media could be under control.
Sinabi na producer mula sa SBS na ang kalayaang magpahayag ay mahalaga sa anumang bansa upang mapanatili ang tiwala sa pagitan ng gobyerno, institusyon at ng publiko.
So this is a media freedom and this is a freedom of speech which can play a role of balancing all powers and also bringing people into account if they do anything.
Sinabi din niya, kung may banta sa kalayaan ng pamamahayag, ito ay makakasira sa demokrasiya. Huwarap siya sa mga panganib halos araw-araw nang siya ay magtrabaho bilang isang mamamahayag sa Afghanistan.
They will come over and they might blow themselves and also they might shoot us, they might bring a car bomb and all those sort of things. But despite all that challenges, we would still continue our important job and important role in that society and community.
Ang SBS ay bahagi ng isang koalisyon ng mga malalaking organisasyon ng media sa Australia na sumusuporta sa kalayaan ng pamamahayag sa ilalim ng kampanyang Australia's Right to Know. Ipinaliwanag ni Dr. Dennis Muller mula sa University of Melbourne, sentro ng Advancing Journalism, kung bakit isang malaking alala ang kakulangan sa kalayaan ng pamamahayag. Nalaman sa isang bagong ulat mula sa kampanya ng Australia's Right to Know kung saan kabilang ang mahigit 1,000 tao na 87% ng mga tao ang nagbibigay halaga sa isang demokrasiyang transparent. Samantala, 37% lamang ang naniniwala na sila ay nabubuhay sa isang malayang demokrasiya kung saan ay may alam ang publiko. Nagbigay ang ilang mamamahayag ng kanilang ebidensya sa Press Freedom Inquiry, kung saan tinutulak nila ang isang Media Freedom Act na maipakilala sa Australia. Nagpakita din si Dr. Muller sa isang pagdinig ukol sa press freedom at nababahala siya sa kinabukasan ng media.
Well, I think the trajectory in Australia is very bad. Australia, when you compare it with countries that we are allied with in the intelligence community, the US, the UK, Canada and New Zealand, Australia has by far the most oppressive laws and no protection for free speech, which all the others do in one form or another.
Sinusuri din ng pagtatanong ang pampublikong pagbabalita ng mga impormasyong classified na siyang naging sentro ng mga paglusob ng Australian Federal Police sa mga trabaho ng mamamahayag ngayong taon. Suwisyon ng mga kritiko ng mga aksyon ng pulis sa bahay ng isang mamamahayag mula sa News Corp at ang paghalughog ng headquarters ng ABC Sydney ay maaring maglagay sa demokrasiya sa panganib. Nakipagtulungan ang Walkley Award-winning journalist na si Adele Ferguson sa mga whistleblower na naglabas ng mga katiwalian. Ngunit sabi niya, sila ay hindi gaano pinoprotektahan kumpara sa mga nasa Amerika.
And it's really at the end of the day, it's about trying to make this country a better place by putting a spotlight in places that companies and public institutions don't want the public to know about.
Sinabi din ni Binibining Ferguson na nagsusulat para sa Sydney Morning Herald at The Age na ang mga whistleblowers sa Amerika ay binibigyan ng gantimpala. Ngunit ang mga Australianong whistleblower ay nagbibigay din naman ng malaking pagbabago.
Take some of the whistleblowers in the banks. Jeff Morris from the Commonwealth Bank, Dr. Ben Coe from CommInsure. This culminated in a Royal Commission into the financial services sector. So far, we've tallied up about $10 billion in compensation that the banks and other financial institutions are going to be paying back to Australians.
88% ng publiko ang sumasang-ayon na mula sa pananaliksik ng Right to Know. Kadalasan sa mga tao na nagpupuna ng mga mali ay may mahalagang papel sa lipunan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.